SBS Radio.
Kasama okay. ko sa telepono ang dalawa sa aking mga kaibigan, si Sherwin at si Raul, upang magbigay ng kanilang opinion tungkol sa paggamit ng dual citizenship para sa Australia at Pilipinas. Una natin kakausapin yung payag gumamit ng dual citizenship, si Sherwin.
Hello po, magandang tahali po kay Louis.
Okay, ano ang inyong masasabi dun sa paggamit ng dual citizenship?
Ang masasabi ko lang po, ano, kasi ako po ay 16 na taon na po rito sa Australia. Hindi po ako pinanganak dito, but I was born and raised back in the Philippines, no? Kumuha ako ng citizenship ng Australia sa dahilan ng for convenience. Pero I suddenly realized, no? Kasi ngayon, Australian citizen pa lang ako, no? So, single citizenship. So, ngayon, na-realize ko, may mga advantage din para maging dual. Unang-una, dalawa pasaporte mo, dalawa passport mo. So, pag pupunta ka ng Pilipinas, pwede mong gamitin yung Philippine passport mo. And basically, it will eliminate the need of a long stay visa. And kung gusto mo magtagal ng matagal-tagal, more than 1 year, kung may mga aasikasuhin ka doon, at the same time, may eliminate din yung questioning ng stay mo. So, yung unang-una, dual passport, dalawa pasaporte mo, pangalawa, ma-eliminate yung need ng long stay visa. Tsaka wala nang question pagdating sa pag-stay mo sa Pilipinas.
Okay. Meron pang ibang dahilan?
Actually, marami akong nakita. It guarantees the right of entry to both countries. Pangatlo, pang-apat, may karapatan ka rin magkaroon o bumili ng property sa parehong bansa. Kasi ako, naiisip ko, who knows, pag nag-retire ako, at least may dalawa akong option. No, na mag-aaruga sa akin either Australia or Philippines. Meron akong dalawang option. Kung sa Pilipinas man bata-bata mas madaling magnegosyo pag ikaw ay Filipino citizen. So yun yung mga nakikita kong advantage.
Okay.
Na ma-apply ko sa aking sitwasyon.
Tama. Okay, pakinggan naman natin yung ayaw gumamit ng dual citizenship, si Raul.
Ako naman, laking Pilipinas din ako at saka doon din ako ipinanganak. 13 years na ako dito sa Australia at naging Australian citizen ako noong 2008. Noong 2008 na nakuha ko yung citizenship ko as Australian, pumunta ako doon sa Philippine Consulate para mag-apply ng dual citizen. Ang nakakalungkot lang, nung nandoon ako, napakaraming proseso pa pala para maging dual citizen ka. At ang nakakalungkot pa noon ay parang napakaraming red tape.
Ano yung mga red tape na yon?
Gusto pa ako magkumuha ng NBI clearance. Gusto pang kumuha ako ng birth certificate. Gusto pang kumuha ako ng police clearance. At kailangan meron daw akong voter's ID. Nagkaroon na nga ako ng Philippine passport. Nakapunta na ako ng Australia. So, ibig sabihin, wala akong kaso sa Pilipinas. Wala akong problema sa NBI at wala akong problema sa police. At yung bang passport, Philippine passport ko, hindi pa ba sapat yun para sa aking birth certificate. So, yung mga bagay na yon, parang na-turn off ako na kumuha ng dual citizen. At ang isa pa doon, nung araw na yon, nung panahon na yon, hindi maliwanag kung ano ang mga responsibilidad ng pagiging dual citizen ko as Pilipino, at hindi rin maliwanag kung ano yung mga benepisyo ko as dual citizen doon sa aking pagiging Pilipino. So, nung time na yon, talagang wag na, hindi na lang ako kukuha dahil unang-una, pahihirapan pa nila ako, papagastusin pa nila ako, tapos, mamumproblema pa ako sa pag-ayos ng mga papel ko. Samantalang, nung naging Australian citizen ako, napakadali lang. Luha lang nila yung aking lumang passport, nag-exam lang ako, tapos nanumpa na ako sa Australia. Yun lang.
Nagtanong ka ba dun sa Kwan, sa consulate, kung ano yung sinasabi mong benepisyo?
Oo. At yung babaeng nakaupo doon ay hindi rin niya maipaliwanag sa akin kung ano mga benepisyo at kung ano mga responsibilidad na kailangan kong gawin kung ako ay naging dual citizen na. At lagi niya akong nire-refer dun sa website daw. Nasa website. Eh sabi ko, bakit pa ako pupunta sa website? Nandito na nga ako sa harapan mo. At gusto kong maging dual citizen. So, nung mga panahon na yon, talagang nakakalungkot na gusto mo nga maging dual citizen, gusto mo maging Pilipino pa rin, pero yung kapwa mo Pilipino ay pinahihirapan ka.
Okay.
Inyong usapan.
Okay, narinig po natin ang dalawang bahagi ng dual citizenship. Pinaliwanag ni Sherwin yung mga advantages, pinaliwanag naman ni Raul yung mga ayaw niya doon sa nangyaring application. So nasa inyo po ang paghuhusga. Kayo ba ay interesado pa rin maging dual citizen dahil doon sa mga sinabi ni Sherwin, o ayaw na ninyo dahil baka dumaan din kayo doon sa experience, sa karanasan ni Raul? Kayo po ang humusga. Samantala, maraming salamat sa iyo, Sherwin, at Raul, sa inyong mga opinion.
Salamat po. Salamat.
Okay. Okay, bye-bye.
Salamat po, Kuya Louie.
Bye-bye.
Salamat din, Raul.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.